ad adlıq radiosu. Efirdə xəbərlər önəlgü. Bu proqramamızda Pakistanın premier ministrinin Amerikanın Birleşen Ştatlarının ayıplamalarını ret edib edən çıxışına ünsünüzü çəkər.
Pakistan pa do more ke liye dabav nahin dala ja sakta.
Yaşlara toy davaratını geçir, yalı kart kreditler berilip başlanacak. Bu arada Aşxabatda Xabat Çemidin reportajına dikkatini gödürler. Medeniyet çayetçetinin açılmağı, medeniyet iş yerlerinin dürüdücülüğünü ruhlanır, bilir mi? Bu meselelerin sonunu çeker.
Bazen maddi tamamen karalmaydı büyük eserler yaratılış.
Büyük eserlerin dürüdülmeyi hem işe maddi şartlara bağlı olmayar. Dip İsabek Adatlı Radyosu'na etti.
Kazakhstan'ın parlamentinde dini kurumalar var da kanunun proyekti kabul edildi. Bu kanunla kapmaçlıklar var da genişleyin malumatları dinleyebilirsiniz. Şeleme Dünya Veli Aydınçı Şakira, Çeçenistan'ın prezidenti Ramzan Kadyrov'un çaklığını ret etti. Bunun sebeplerini hem şunki haberler ünlülüğü programımızda ünsünüzü çeker. Gepleşik Pragadaki studiyadan men Artın Amanur Zeydak Bariyar'ın Adatlı'nın turkunlarına alın. Qadir dinleyiciler, Pakistan'ın premier ministri Yusuf Reza Gilani düğün Islamabad'da siyasi liderlerine duşun neden çıkışına Amerikanın Birleşen Ştatları Pakistan'ı regionuna kıdır nüksüzlüğü dürütmekte ayıplamağını bes etmeliydi. Yakınlı resmi Washington, Pakistanlı 5 adam ağaçlı sanksiyi yırtıp, onların öğren hoplu terörçü toparlarla bağlanışının bardağını aitti. Bu arada genişleyin malumatları xabarçımız Aras Perustan dinleyelim.
Gilani yukarı dereceli Amerikan resmilerinin sonku vaktarda veren beyanatlarını terörizm ve ekstremizme karşı görüşte Pakistan'ın çeken pidalarına ve kadının üstünlüklerine tutuşluğuna karşı deyip hafiyetlendirdi.
Pakistan pa do more ke liye dabav nahin dala ja sakta.
Pakistani bundan artık iş edere mecbur edip olmaz. Ne çağır düşte de bizim milli behfitlerimiz hormatlanmalı. Bizim kapılarımız gepreşiklere açık deyip gilani etti. Amerika'nın yukarı dereceli harbi işgari Admiral Mike Mullen öten ökte Pakistan'ın Antov kulluğu ISI Hakkani'nin teröristik toporunu koldayar deyipti. Bu Afganistan'la Taliban bilen yaranlıkta Gülmatar güçlerine karşı uğraşan toporların biri.
The Haqqani network for one acts as a veritable arm of Pakistan's
Haqqani'nin tofori Pakistan'ın ISI kulluğunun bir haqiqi qolu hükmünü işal pariyar. Afganistan'a yük maşini bilen bolan bombalı hücumi, şeyle hem bizim irsahanamıza edilen hücumi Haqqani'nin adamları ISI'nin kolduğu bilen planlaştırdılar deyip Mullen aytti.
And conducted that truck bomb attack as well as the assault on our embassy.
Bu beyanat odun hem evvellikler Islamabad bilen Washington arasındaki katnaşığı yaramallaştırıp Pakistan'dan anti-Amerikan reaksiyaları getirdi. Pakistan bu aydılayanları reddetti. Kaharlı reaksiya ağdağla siyasi yolbaşçıları da birleştirdi. Düğünkü maslağada ulu küçü partiyaların yolbaşçıları katnaştılar. Gilani eden çıkışında yurdun durlu toparlarının Birleşen Ştatlar tarafından bulan her bir harekete birlikte karşılık korkacaklıklarına öğrenin inanıyandığına aitti.
Mujhe yakin hai ki Pakistan ki siyasi kiyadat aur awam ek bar phir
Men Pakistan'ın siyasi yolbaşılarının ve halkın öz vatanlarının geografik serhetlerini, erkinliği ve öz başlıklığını yeni bir gezek korumağa kararlıdığına berk inanıyor deyip gilani etti.
Kut muhtarı ki hifazet or defa ke diye pur azm.
Amerikan resmileri Pakistan bilen Haqqani'nin toparı arasındaki iltişik bari da Islamabad bilen odol hem gürleşmedik del. Yönü Pakistan bu aydılayan topar bilen iltişikini keser deyip bu gepreşikler taşarı çıkarılmandı. Mullen'den son Birleşen Ştatların yukarı dereceli senatörü Lindsey Graham hem Amerika'nın Pakistan'a alıp bariyan harbi işlerini arttırmağı kongreste köp adamların inni koldayandığına aitti. Aktam hem öğretinin sabır kâsesinin inni doğalıp geliyendiğini duydurdu. 28. sentyabrda prezidentin sözcüsü Jay Carney, Haqqani'nin toparının Pakistan'a öğretine pena tapmağı, Pakistan harbuları bilen Haqqani arasındaki iltişik bizi bir inceliğe diyer. Biz bunlara karşı bir iş edilmeğini isteyeriz dedi. Amerikan resmilerinin aytmanı göre Haqqani'nin toforunun teröristik kurumu deyip kesgitlenme mümkünçülüğü de yok del. Birleşen Ştatların Maliye Ministerliği 5 adam arada tazi sanksiyaların giyirilecektiğini bildirdi. Bu adamların Afganistan'ı ve Pakistan'ı iş alıp arayan en havuklu teröristik toforlar bilen iyi teşekkürlüğü aydılayan.
Siz Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Pakistan'ın katnaşıkları arada tayarlanan malumatı dinlediniz.
Kadirli dinleyiciler, bizim internet sayfamızın adresi azadhavar.com.
Xabarların önlüğü programımızı Türkmenistan'ın oluşan malumatları ile devam ettiriyoruz. Hürmetli dinleyiciler, Türkmenistan'ın kararsızlığının 20 yıllığının öngü sırasında yurduna Türkmenistan adlı devlet komersiya bankı müşterilerine teyze var hizmeti ödürlüp başladı. Aydınmanı öre islevillerinlerin ehlisi toy davaralarını geçirmek için bağıtlığın adlı karzını alıp bilerler. Bu qarz yılına 12 götürüm tölemek şerti bilen 2 yıllık verilir. Qarzın anırı çek muhtarı 14 000 manat olmalı. Türkmen San Vankı'nın hüdürlüyen bu teyada hizmatına Türkmen rayetlerinin qarayışları nekili. Bu arada Şabat'ta Kavaçimiz Murat Urvan'ın yaşayıcılar bilen sökültüşü esasında tayarlan mağlumatını bilirte dinleyelim.
Hayır, kılaman Türkmen toyunu ağzından 300 adam çağırdılar. Toyda aydın aytmalı bağışa ortaçı 400-500 dolar tölüm öldüğünü iyileştirmeden kâyiler aydıyarlar. Toy tutuyan yaşların bedeli, toy davarasının video yazı ediyen operatör, gelin ağzı maşin ve şuma meyveş toy çıktıcılarını gözüme tutsak toy etmek için köp pul feyiştiren gerek oluyor. Pul olmadıklar karı pulu almalı oluyorlar. 25 yaşlar Şavatlı Aman Durdiyev kart pulunu hem tapmak kıyın olayandığını aydıyar. Şunun için teyze giyirilen bu kart pulu yaş satıncıları durmuş toyların münafip toylamağı belli bir derecede yardım edecektiğini aydıp o şey dediydi. Bir neçen bin doları yetiyen toy çıktıcıları köp maşkaların maşkala bücretlerini ağrım salıyar. Yönümü varamadan her bir yaş satıncı öğe toylarını beyleki din duruşlarına kadar kem etmeyecek olayar. Ne şunlu hem onların inatları kart pulunu gönderip başlayarlar. Hayır, kudurda kardalmak hem kıyın. Adamların birbirine bulan anamı peseliyar. Sonun için teyze giyirce kart pulu yaş satıncıları öz durmuş toyların münafip belirmeye belli bir derecede kömek eder deyip aman durdu ifa etti. Aşağıda inşaatçılar geldi. Devletin yaş maçları ve satıncıları yenilikli kart pullarını vermekliği yurdun demografik siyasetinin çığırını alınıp barınmalıdığını aydıp şeylediydi. Maçları cemiyetin öycüğü deyip biz doğru diyordular. Yöre şeyle öycüklerin sahanının köpülmeyi için olsa devlet tarafından yaş maçları yardım vermelidiğini aytmalı oluyor. Yurtta yaş eşcailerinin bakasının yok olunmalı, yaş maçlarının köpüsünün en zarur rahatlığının satın almağı, grubu çatmayarlığı, kinçlikleridir oluyor. Sonun için devletin yaş satıncılara ve maçlara veren kart pullarının ölçüleri köpüldülüp onların yıllık tölenen prosent ayrılmalı. İlkinci gerek durmuş toyunu tutuyan satıncılara belli ölçüleri pul soğudu hem belirte kovulurdu. Yoksa bizim yurdumuzda hem gardan nikahı boyunca yaşayan yaşlar köpüller deyip aşırı geldiği sözünü ahırma etti. Türkmenistan Prezidenti'nin kol çeken kararına layıklıkta yurdun ıhtiyarlı bankları resmi taydan nikahlaşıp durmuş olan yaş maçları, zerur olan öv koşullarını ve kocalık kayıtlarını satın almak için grev koymadan zamanlık esasını yıllık 1% ile 3 yıl mühlütü 6 bin manada çenli mülçörde yenilikli kartları verilmeli. Şeyde bu karara layıklıkta yaş maçları yaşa eşcayını satın almak için yıllık 1% ve esası belgini üzmek boyunca 5 ile çenli yenilikli dövrü ile 30 yıl mühlütü olmayan emlak kartları verilmeli.
Havaçıyımız Murat Urvan'ı dinlediniz. Havarların önlüğü programımızın devamını Türkmenistan'ın medeniyet çerçevesinin açılmağı, medeniyet işgarlarının dörüdücülüğünü ruhlanırıp bilir mi diyen mesele önsünüzü çekeriz. Kazakistan'ın parlamentine dini, kuromalar var adı kabul edilen kanunlen bağlı yenişleyen mağlumatlar dikkatini ödürler. Dünya ve laydımçı Şakira Çeçenistan'ın prezidenti Ramzan Kadyrov'un doğulan ününü çıkış etmeyi ret etti. Bunun sebeplerini önsünüzü çekeriz. Azatlığın torkunlarından ayırmağın. Xabarlaryň öňkü programmamyzy 28-nji sentýabrda Aşgabatda açylan medeniýet çäýäçesi barada söhbetlerini dowam etdirýäris. Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk we Atatürk köçeleriniň çatyryna urulan bu täze medeniýet çäýäçesine Türkmen döwlet medeniýet institutynyň Türkmenistanyň milli konservatoriýasynyň ýanynaky ýörite saçylyk mektep internatynyň binalary, umumy ýaşaýyş saýlary, çağalar wagy, orta mektebiň çaýy, köp gatly, ýokary amatlykly ýaşaýyş çaý kompleksi, sport zaly we durmuş hyzmatly obýektler ýerýär. Prezidenti alkış aydan dörödücülük işgärlerinin sözlerinin çen tutulsa, täze şäherçe çeper dörödücülüğüne uly iterigi bolmaly. Medeniýet sungot işgärlerinin dörödücülüğünü ösürmäge, gowy iş we ýaşaýyş şertlerinden başga ýene näme gerek? Ýogsan anyk urwany diňläliň.
Mälim bolşy ýaly, Prezident Berdimuhammedow häkimet başyna geleli bäri dörözülük işgärlerinden nägeýle. Ol ilhalar eserleriň söýüli okalýan kitaplaryň, garaşylýan telradio gepleşikleriniň, gazet jurnallaryň bolmagyny talap edýär. Bu talap bir tarapdan türkmen edebiýatynyň we sunuwatynyň, habar serişdeleriniň garaşsyzlyk ýyllaryny çoň krize düşmegi bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan ýurtda amala asyrlar diýilýän beýik özgörüşleriň döwlet dostlugynyň isleýişi ýaly beýan edilip bilinmezligi bilen bagly görnýär. Prezident özüniň döredilme işgärleri bilen duşluklaryny öz diýen döwrewa eserleriniň döredilme üçin ähli şertiň bardygyny taýýar. Türkmen rejiminiň tanqidçileri soňky 20 ýylyň ýalançylar üçin garaşsyzlyk, hakykatçylar üçin gadaganlyk ýyllary bolanyny aýdýarlar. 70 ýaşda bolanyny Azatlyk radiosyna interwiu beren ýazgy Türkmen Şumagelli öz eserleriniň Türkmenistanyny 1993-nji ýyldan beri çap edilmeýändigini aýtdy. Goloýdanyň bir romany Orsetde çykýan Durujba Narodow jurnalyna okuwçylara ýetirildi. Türkmen diliniň düşündürüşli sözlügi bolsa 20 ýyl mundan öňe taýýarlanan ona garamazdan henidem okuwçylara ýetenok. Yerli synçylar Türkmenistanyny dogruçul, ilhalar eserleriniň döremezligi ýa ile ýetirilmezligi maddi mesele ykdysady kynçylyklar bilen baglaly siýasy çäkinlik bilen baglaýarlar. Olaryň pikirçe bu ýagdaý ýurdun medeni ösüşüne, ruhy awadançylygyna agyr zarurmak bilen türkmen halkyny tebitdäk goňşularynyň arasynda pikir düşünje taýdan ýyrgalyk gur halat alýar. Bu ýagdaý täze medeniýet şäherçesiniň açylmagy bilen üýtgärmi? Türkmen döredilme işgärleri inni Sowet döwrüniň şükür bagşy aýgytlaýdym. Gelin filmleri ýal kinolary, jan ýal spektaklary, Kerim Urhan Nepesow, Gurbannazar Elidowyň goşgulary ýal goşgulary, Nurmurat Saharhanowyň kitap hekaýaty ýal hekaýalary döredip bilerlermi? Bişkekli edebiýat tanqidçisi Abibulla Padylow Aşgabatda döredilme işgärleriniň iş durmuş şertlerini goglaşdyrýan jaýlaryň gurulmagyny gow täzel kazaplaýar. Ýönül gowy şertleriň döredilmeginiň döredijiligi hem işe iterigi bermeýändigini aýdýar.
Хорошие условия, надлежащие какие-то условия, зачастую не получается творчество.
Padylowyň pikirçe, beýik eserler döredýän adamyň öz ukwaly, onda da ýeňil bolmadyk ukwaly bolmaly. Ol adam jemgyýetde bolýan zatlar halka, aýratyn alynan ýurda ýa döwlete degişli wakalary özüne kabul edip bilmeli, öz ýüreginden geçirmeli. Kyrgyzstan kyçysy döredijilik adamynyň öz döwrüniň wakalaryny bütün dartgynlygy gerim bilen üstünden geçirip, geljek zamana galdyryp bilmegi gerek diýär.
Вы сами знаете, в каких условиях творил Махтум Кули или Карагалпак Бердах.
Махтум Кулинин, Карагалпак Бердагын, биздин тоо тоголумуздун, бейлек мешхур классиктерimizin нехи шертлерде дөрөдөнү сиздин өзүңүз билиярсыңыз деп Падилов Азатлык радиосуна айтты. Onun pikirçe çäkli siýasy matlaplar, dar pikir esasında döredilýän şertler garaşylýan netijäni bermeýär. Taşkent Döwlet Uniwersitetiniň öňkü professori, edebiýatçy Bagtyar Isabekow hem gyrgyz edebiýatçysynyň pikiri bilen alalaşýar.
Bazen maddi tamamen garalmaýdy büyük eserler yaratylýş.
Büyük eserleriň döredilmegi hem işe maddi şertlere bagly bolmaýar. Büyük eserler kynçylykda hem döredilýär diýip Isabekow Azatlyk radiosyna aýtdy. Ol Özbegistanyň döwletiň alyp barýan siýasatyny dogry bilmeýän eserleriň çykarylmaýandygyny aýdýar we Sowet döwründe senzuradan geçmedik eserler ýaly olaryň hem soň çap ediljekdigini. Häzir awtor tar siýasat görýän ýurtlarda hem şeýle eserleriň bar bolmagynyň ahmarlygyny ýanlydýar. Adının aydınmalılığını soran 64 yaşlı Türkmen yazısı Azatlı Radyası bilen sökvettöşlükte Türkmenistan'a her beyi getirilir dörütmek varada gurrun varmayanlığını. Eğitim ananlarcı propaganda önümlerini öğrendirmek şartının dörütülecek olmayanlığını aitti. Yönü bir yerde yine bir bellemeli dağıt var. Prezident Berdimuhammedun İlhalar okulyan eserler varada Talavi Aşkavat'ta dünya edebiyat surnarının dörödülmeğine sebep bolli. Azatlı radyosuna okşayan malumatlardan çen tutulsa bu surnarlı halkı hüdürleneyen tercimeler il içinde hüvüs filen okulyar.
Yoşana Norva'nın malumatını dinlediniz.
Türkmen hükümeti dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenler var adı neyi lihiyatatı alıp bariyer?
Dışarı yurtdaki Türkmenler en esafi işlevi Türkmenistan köşmen güçlüyer.
Oğanistan'daki etnik Türkmenler Türkmenistan'ın karısızlığı var adı neyi li pikret diyerler?
Biller şurada bulup oynuyor Türkmenistan deyip bir devlet var.
Kadırlı dinleyiciler Türkmenistan'ı gepleşemeden bu sahanını siz anını unaksamı ve şevmeğini iyirdin dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Xabarlar Günnelugü programmamızı devam ettirip, Qonşu Qazaqstanın Meclisinde 29 sentyabrda dini uramalar varadaki kanunun proyektinin tasdiqlanmağına ünsünüzü çekeriz. Bu kanun bar olan dini uramaların tədə düzgünler esasında hasabanmağını talep ediyar. Tədə düzgüne göre dini binaların kuruluşu üçün yerli hakimiyetlerden ruhsat alınmalı ve yaşlara dini bilim vermek hem hakimiyetlerin gözükçülüğünü amalaşılmalı. Birleşen Ştatlarda yerleşen Freedom House uraması bu çarelerin Kazakların öz inancına erkin uymak hukuklarını çeklenir yanına aitti. Bu kanun var adayım Kazak rayetlerinin ona karayışı haqta Maysa'nın ercek gürrünü kulağa salin.
Proyektin esası maqsadı Qazaqstandaki 4500 sani dini birleşmelerin işini qadalaştırmaqdan, xalqın dünyeviyligini saqlamaqdan ibaret deyip Qazaqstanın dini işleri boyunca agentliginin başlığı Qayrat Lama Şarif Azatlık radiosuna aitti. Bu kanun proyekti kabul edilen olsa da ondaki kabir punktlar düşnüksüz bolmağında galiyar. Meselen proyektin 7. maddesinin 3. punktunda devlet edaralarında namaz okumak qadağan deyilyar. Ve namaz okanların cevapkarçılığı çekilecektir aydilyar. Emma edaralarda namaz okanlara nehil ceza berilecek ve neçi miktarda cerime salınacaktığı varada hiç zat aydılmayar. Adamlar namazı meccitte okumalı. Ondan sonra bizim agentliğimizde ir saat 5'teki namazı çağırışları, yani adan sesini peteltmek barada kan arzı kavuştu deyip Qayrat Lama Şarif aytti. Proyektin parlamentteki maslahatına katnaşan siyaset öğrenci Dost Köşüm proyektin 7. maddesini öz naraziliğini bildirdi.
Сол темек шеуге рұқсат бар, бәріміз біледі, перекур дегенде. Сонда намаз оқылуға.
Меселем, чилим чекмеге рұқсат бар, перекур дейелер. Шол перекурда намаз оқымық мүмкін дейел ме? Мені шоңы дүшінім мұк.
Діни жоралғына ұстануын өзіңмен қызметіне және.
Оның пікіріне көрі проекттегі өлен адамын жыназасыны хем. Metçidің қоғылысында қомалы, өшіл ерден шықармалы дейілмегі де адамларың наразылығына себәп болар. Себәбі метçidтің қаты доқты ерлесіян обылар бар.
Мен ойымша жаназанды тек қана мешіттен шығару деген бұл үлкен.
Қазақстанлы бейлік бір сиясат өрінші Расул Джумалы дейін мәселесінде қадағанчылық керізмелі дәлді, ел арасында дүшіндіріс ешлеріні алып бармалы дейін пікірі өң өсірер.
Заңы өзі байқасаңыз көбіне мынау шектеулер тыйым салу.
Қадағаншылығы диниялы ынжық мәселеде ұлынып болмайар. Қадағаншылық керізмек ве адамлары жеріме салып жауапкершілігі чекмек білен мәселе чөзілмейар. Даваның соңының ұлы жеделі өрілмегі мүмкін.
Бұл мәселелер меніңше шешілмейді, кей кездері тіпті ушығып кету ықтимал.
Европада қауіпсіздік ва қызметташылық құрамасының демократик институтлар ва адам құқықлары бойынша кеңесінің басшылығы Янис Ленарчич бұл проекттің дин еркінлігіне шек кетіргендігін айтты. Ол қазақ үкіметіне бұл проекті қайтадан тереттмеге шақырды. Парламентте мақұлынған дини қызмет ва дин құрамалар барысындағы проектті қолдайанның сөздеріне көрі, ол дини экстремизм мен көрішмеге көмек етер. Emma Freedom House құрамасы бұл проекттің қазақ салаларын dini erkinligine şek getirýändigini aýdyp ýörüýti beýanat ýaýratdy.
Habarçymyz maýtany dinlediňiz.
Habarlar gündeligi.
Ýene bolsa programmamyzyň ahyryna Çeçenistanyň prezidenti Ramzan Kadyrowyň doğulan gününe çykyş etmäge çağırylan dünýä berli aýdymçy Şakiranyň Çeçenistana adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen bagly bu ýurda barmakdan ýüz ögürmegine ünsüňdi çekýär. Bu waka repressiw döwletleriň liderleriniň köp möçürde pul serişdeler töleýänliklerini aramasan, estrada aýdymçylarynyň adam hukuklary ätgerilmeýän ýurtlara barmagy ret etmek bilen bagly ýüze çykan ilkinji waka däl. Bu arada Şeýin maglumatlary Moskwada kawaçymyz gözellendiňlerin.
Geçen hepdere Çeçenistanyň hökümet wekilleri Şakiranyň we Britaniýaly gyzakçy Vanessa Mayň Çeçenistanyň paýtagty Groznyň şäher güni münasibetli geçiriljek dawaralara gatnaşjagyny eglan edipdiler. Grozny şäheriniň güni bolsa Ramzan Kadyrowyň doğulan gününe gawat gelýär. Emma Shakira Çeçenistan'daki davaralara katnaşmağı varadaki haberleri iret etti. Ol Çeçen prezidentinin önünde çıkış etmek planlarının yokluğunu Twitter'da yazdı. Emma Gızakçı Vanessa May, kin aktör Kevin Costner, Hilary Swank ve Eva Mendes yali tanimal şahlar tarafından komentariye olmadı. Oların ehlisi Çeçenistan'daki davaralara çağırılan adamların sanavında. Şol bürakta da Vanessa May'i onun Grozny'da çıkış etmek için $500,000 tölününlüğü ozal haber verilipdi. Şutamusta Jennifer Lopez'ın Ukrayna oligarhi Azam Aslamov'ın oğulunun toyunda çıkış edenlüğü için $1,000,000 alanlığı haber verilipdi. Kavir maglumatlara göre Kristina Aguilera, orsiyetli milyarder Andrei Melnichenko'nun durmuş toyunda Fransuz dilindeydan 3 sani aydım için $3,16,000,000'a iyi oldu. Emma pul töleýji taraplaryň özüni alyp barşyndaky kemçilikler sebäpli olaryň dawaralaryna gatnaşmakdan ýüz öwürýän meşhur şahslar hem bar. Britaniýaly aýdymçy we sazanda Sting ýakynda newçileriň protestlerine duýgudaşlyk bildirip Gazagystanda çykyş etmekden ýüz öwüripdi. Emma mundan öň Sting 2009-njy ýylda Özbegistanyň prezidentiniň gyzy Gulnara Karimow üçin çykyş edip $1,16,000,000 gazanypdy. Bir näçe ýyl mundan ozal orsiýetli milliarder Süleyman Kerimow doğulan güni münasibetli geçirilen dawarada çykyş edip $1,000,000 gazanan Şakiranyň häzir Çeçen ýolbaşçysy Ramzan Kadyrowyň çaqylygyny ýet etmegine onuň Stingiň Gazagystanda çykyş etmezligine meňzeş bir sebäbiniň bolmagy ihtimal.
Cause this is Africa. Zami amina, waka waka, zami amina, sakalewa. This time for Africa.
Garip çağaların peydatını alıp bariyan insan perver işler için Birleşen Milletler Kuramatının siyilaglarına ev olan Şakira'nın diktatorın çağılığını kabul etmezlik kararına gelen bolmağını çak etmek mümkin. Ama onun bu hareketi Kadyrov'ın görközmesi bile neden bolmağı da ihtimal. Sebebi Kadyrov, Grozny şehrinin günü hükmünde Uli Davara bile belleneyen 5. Oktyabr bayramçılıklarında öz doğulun gününün ağzalmağını qadağan ediyar.
Havatçymyz gözelli dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun ulany habarlar günlügi programmamyzy geçip gutaryarys, gysga saatlar ketmeden soň günün sagatynyň möhüm habarlarynyň käwirleri bilen tanışyp bilersiňiz. Soňra gepleşiklerimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdirers. Azatlyk tolkunlaryna galyň.